Qalampirdan gapiramiz. Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning Istanbuldan yo'lga chiqqan samolyoti Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on va rafiqasi birinchi xonim Emini Erdo'g'onni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev turmush o'rtog'i birinchi xonim Ziroat Mirziyoyeva bilan kutib oldi. Shuningdek, kutib olish marosimida O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari G'ayrat Fozilov, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev, Turkiyaning O'zbekistondagi elchisi Olgan Bekar ham qatnashgan. Eslatib o'tamiz, Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan 29-30 mart kunlari O'zbekistonga rasmiy tashrifni amalga oshirmoqda. Prezident Erdo'g'onga rafiqasidan tashqari Adliya vaziri Bakir Bozdag, Milliy mudofaa vaziri Hulusi Akar, Mehnat va ijtimoiy xavfsizlik vaziri Vedat Bilgin, Sog'liqni saqlash vaziri Fahriddin Koja va savdo vaziri Mehmet Mush va prezident administratsiyasi axborot va kommunikatsiyalar boshqarmasi boshlig'i Fahriddin Altun hamrohlik qilmoqda. Tashrif doirasida Turkiya-O'zbekiston oliy darajadagi strategik hamkorlik kengashining ikkinchi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Rasmiy anqaraga ko'ra, prezidentlar raisligida va tegishli vazirlar ishtirokida Toshkentda bo'lib o'tadigan kengash yig'ilishida Turkiya-O'zbekiston munosabatlari strategik sheriklik darajasi har tomonlama ko'rib chiqilishi va bu boradagi qadamlar muhokama qilinadi. Ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirish borasidagi ishlar muhokama qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.